დილა მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ მარნეულზე. დღეს შესრულდა ერთი თვე, ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი, რომელმაც რეგიონმაც, ტერიტორიამაც განვლო საქართველოსაც, გულისხმობ COVID-19-ის გავრცელების გამო დაწესებულ შეზღუდვებში, მკაცრ შეზღუდვებში, ეს არის სწორედ ერთ-ერთი გახლავთ მარნეულის მუნიციპალიტეტი ბოლნისთან ერთად. ერთი თვის წინ ჩაიკეტა, გვახსოვს ეს ორი მუნიციპალიტეტი და ძალიან დიდი იყო ინტერესი, აქტიურობა მედიისაც, პირველ რიგში მედიის ამ რეგიონების მიმართ ჩვენით, რასაკვირველია. შემდეგ ბევრი რამ განვითარდა სწრაფად და ასევე ბევრმა რამემ წაიღო ყურადღება ჩვენი, თავის მართლებისთვის არ ვამბობ, ასე მოხდა უბრალოდ ბუნებრივად და თანმიმდევრულად. საინტერესოა რა ხდება იქ, რა საჭიროებებია ახლა, რა თქმა უნდა ბევრი რამ, ბევრი პრობლემა კიდევ უფრო გამწვავდებოდა და ასეც არის. გუშინ იცით, საპროტესტო აქცია გაიმართა იქ იმ პრობლემის გამო, რაც უკავშირდება მოწეული პროდუქციის გასაღების პრობლემას. სხვადასხვაგვარად შეფასდა ეს, მაგრამ როგორც არ უნდა შეაფასო, ეს პრობლემა არსებობს და არა მხოლოდ ამ მუნიციპალიტეტებში. ვიდრე ჩვენს პირველ სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, ბოლო სტატისტიკას გაგაცნობთ, როგორც ყოველთვის ვაკეთებთ ხოლმე გადაცემის დასაწყისში. და გეტყვით, რომ კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევები საქართველოში არის 416, მათ შორის მომატებული ასევე გუშინდლიდან გამოჯამრთელებულების რაოდენობა, გუშინდელი ჩვენი ეთერის შემდეგ, ანუ გულისხმობ, 107 პირია ამ 416-დან გამოჯამრთელებული, რაც არის ძალიან კარგი ამბავი, რა თქმა უნდა. თუმცა, როგორც გვეუბნებიან სპეციალისტები, ჯერ კიდევ წინ არის გარკვეული სარისკო პერიოდი და არის, ესე ვთქვათ, მოლოდინი, მატების მოლოდინი ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, არის, მაგრამ დაახლოებით შემდეგი ორი კვირის განმავლობაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ კვლავაც დავაკვირდეთ სიტუაციას და იმ მოვლენების თუ ადამიანების ქცევების შედეგებს, რისი მოწმენიც ვიყავით დაახლოებით ერთი კვირის წინ. და რა თქმა უნდა, მივადევნებ თქვენთან ერთად თვალს ამ ყველაფერს. საქართველოში გრძელდება საქართველოს მოქალაქეების ჩამოსვლა სპეცრეისებით. ისინი თავსდებიან კარანტინში. ზოგიერთი ჩვენი ნაცნობიც, ანუ რესპონდენტებს გულისხმობ. და ესეთი ვითარება. ბოლო ინფორმაცია, რაც გავრცელდა COVID-19-ის კონტექსტში, ეს არის ის, რომ ჩაიკეტა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი ღვანკითი, რადგან იქ დაფიქსირდა დაავადების რამდენიმე შემთხვევა, გუშინ კიდევ 4 ადამიანს დაუდასტურდა COVID-ინფექცია. და სწორედ ამიტომ ჩაიკეტა ის ბლოკ საგუშაგოები მოეწყო, კონტროლდება სოფლის ტერიტორია და ასევე დღეს იქნება იქ აღებული არაერთი სინჯი იმისთვის, რომ გაკეთდეს ტესტი და დადგინდეს თუ, მოკლედ, ერთ სოფელში არის უკვე დადასტურებული 10 შემთხვევა და ესეთი ვითარება საჭირო გახდა, მეტი კონტროლის დაწესება, ასე გადაწყვიტა ხელისუფლება. გრძელდება საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა 22 მაისის ჩათვლით და ასევე გუშინდელი დილის ინფორმაციით ასე იყო გავრცელებული და ამიტომ მანქანებით გადაადგილების აკრძალვა 27 აპრილამდე უნდა გაგრძელებულიყო, თუმცა გუშინ როგორც დაზუსტდა, ეს იქნება 27 აპრილის ჩათვლით. ამის მიუხედავად გარკვეულ დათმობებზე შეზღუდვების, ამ თვალსაზრისით შეზღუდვის შემსუბუქების მხრივ წავიდა ხელისუფლება, ვინაიდან ძალიან დიდი და მწვავე საჭიროებები გაუჩნდა მოსახლეობას, განსაკუთრებით რეგიონებში, განსაკუთრებით ისეთ დასახლებებში, სადაც არ არის მაღაზიები და აფთიაქები. ასევე გასათვალისწინებელი, რომ ყველა ადამიანი შეიძლება ტრანსპორტირების საშუალებაც არ ჰქონდეს, მაგრამ ვისაც აქვს, იმისთვის შედარებით შემსუბუქდა დილით 2 საათი 6-დან 8 საათამდე და საღამოს კიდევ 1 საათი დაემატა ამ ადამიანებს, იმისთვის რომ გადაადგილდნენ ძირითადად სასოფლო სამეურნეო საქმიანობას უკავშირდებაო, რომ მოახერხონ გარკვეული საქმიანობა ამ კუთხით. რაც თავისთავად ზოგადად დაშვებული არის საგანგებო მდგომარეობის დროს, მაგრამ უტრანსპორტობის პირობებში რთულია ბევრი ადამიანისთვის. მოკლედ, აი ესეთი სურათია ამჟამად ქვეყანაში. ერთი საკითხი, რის მიმართაც ძალიან დიდია ინტერესი ყველასი, ბუნებრივია, და არა მხოლოდ ბიზნესებისთვის, ან მეწარმეებისთვის, ყველა ადამიანისთვის, ხვალ საქართველოს ხელისუფლებამ, როგორც დაპირება არის, უნდა წარმოადგინოს ანტიკრიზისული გეგმა, ამ ვითარებიდან გამოსვლის გეგმა, და დიდი იქნება ამის მიმართ ინტერესი. ბუნებრივია, ჩვენც ვილაპარაკებთ აუცილებლად ამ საკითხზე. ახლა კი წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი დღეს გახლავთ კამილა მამედოვა. რა თქმა უნდა, მარნეულიდან ვრთავთ ჩვენს რესპონდენტს. ის გახლავთ მარნეულის სათემო რადიოს ხელმძღვანელი. და ზუსტად ერთი თვის წინ იყო ეს ჩვენი სტუმარი, ასევე ლაპარაკობდით საწყის პერიოდზე, ასე ვთქვათ, მარნეულის მუნიციპალიტეტის ჩაკეტვისა, რა ვითარება იყო იქ, რა განწყობები, რა მოლოდინები, პრობლემები მაშინვე წარმოიშვა, ბუნებრივია, ბევრი ადამიანისთვის. მხოლოდ კამილა არ ყოფილა ჩვენი სტუმარი ამ საკითხზე, ჩვენ შემდგომაც შევამოწმეთ, ასე ვთქვათ, სხვა რესპონდენტთან ერთად ვითარება რა იყო. კამილა, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ნინო, მოგესალმებით ყველა, ვინც უსმენს რადიო თავისუფლება.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ერთი თვე შესრულდა ჩვენი ბოლო საეთერო გასაუბრებიდან და მაინტერესებს, ჩვენ მაშინ ვლაპარაკობდით აი უცბად შექმნილ ვითარებაზე, ძირითადად ეს უფრო განწყობებს უკავშირდებოდა, ადამიანების უკაცრავად ქცევის ცვლილებას, ასევე რაღაც მოლოდინებს. ყველაზე ხანგრძლივად ესეთი მკაცრი შეზღუდვების პირობებში იმყოფება მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტები. და პირველი ჩემი შეკითხვა იქნება ეს, რა გაკეთდა ამ ერთი თვის მანძილზე, რასაც აკვირდები, და რა შეიცვალა რეალურად ადამიანებისთვის, რა საჭიროებები გამწვავდა, რაზე პასუხებს ხედავ ხელისუფლებისგან. მე მგონი ძალიან მოგაყარე და დაგაცდი ახლა და შემდეგ დავამატებ შეკითხვებს.
ცოტა არ ვიცი საიდან დავიწყო ნინო, იმიტომ რომ რა გაკეთდა, იცით რომ მარნეული 23 მარტიდან არის ჩაკეტილი და ეგრევე დაიწყო თერმოსკრინინგი, რაც იყო პირველი, რაც დაიწყო, ანუ აი ამ ახალი კორონავირუსის პრევენციის მიზნით. კარგია ის, რომ მარნეულში არ არის ასეთი დიდი გავრცელება. ჩვენ ყავდა მხოლოდ 15 დაინფიცირებული და ამ 15-დან 8 არის უკვე გამოჯამთელებული. ეს რაც შეეხება კარგ ამბებს. რა იყო დაანონსებული, რომ გაკეთდება, ანუ როგორც გისმენდი დასაწყისში, რა თქმა უნდა, ანუ სოფლის მეურნეობით დაკავებული ადამიანებისთვის და იმათ, ვინც აქვს მცირე ბიზნესი, იმიტომ რომ მარნეული არის უმეტესობა, ეს არის მიწაზე მომუშავე ადამიანები და თვითდასაქმებულები, ანუ რაღაც მცირე ბიზნესები. აბსოლუტურად ყველაფერი იცით, რომ არის შეჩერებული და პირველი, რაც გამოაცხადეს, როდესაც მარნეული დაიხურა, რომ ამ ადამიანებს პრობლემა არ შეექმნება. თუმცა გუშინდელი აქცია იმის მანიშნებელია, რომ არც ისე სწრაფად და ოპერატიულად იყო გადაჭრილი ეს პრობლემები, იმიტომ რომ 30 დღეზე მეტია უკვე გადის, რაც ჩაკეტილები ვართ და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გატანა მოხდა დაახლოებით 10 დღის წინ. თან შემოიყვანეს მხოლოდ ორი დისტრიბიუტორი, მაგრამ მხოლოდ ერთი დისტრიბიუტორის სახელს ასახელებენ. არის ძალიან დაბალი ფასი გუშინ
ფოგარში. ვინ არის ეს ერთი დისტრიბიუტორი?
ჯიბეს ასახელებენ.
დიახ.
ამ კომპანიას, რომელიც ამბობენ, რომ არის მსხვილი, ანუ ამის არჩევის პროცესი როგორი იყო, ჩვენ არ ვიცით, იმიტომ რომ ცოტა რთულია ჩვენ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან კომუნიკაცია. არამ ანუ სხვა არ ეკითხება და ჩვენ რო გვინდა ვკითხოთ, ანუ არ გვეკონტაქტებიან და ანუ არ ვიცით რატო არის ესე გადაწყვეტილი. რამდენი პრეტენდენტი იყო ისე ვთქვათ, რომ მარნეულში შემოსულიყვნენ. იყო თუ არა შესაძლებლობა, რომ ანუ აი ესეთი ბუნებრივი კონკურენცია ყოფილიყო დისტრიბიუტორებს შორის.
კამილა, ერთ ვიტყვი, ეს მხოლოდ მარნეულს არ უკავშირდება, ზოგადად მთელ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მიენიჭა ჯიბეს ესე ვთქვათ უფლებამოსილება, რომ საბითუმო საწარმოს ვაჭრობა. Radgan როგორც გამოცხადდა, მხოლოდ ასე გამოცხადდა და აკმაყოფილავ გარკვეული მოთხოვნები და დიახ, ამას არაერთ შეკითხვა გაჩნდა ამაზე. უბრალოდ ვაზუსტებ, რომ მხოლოდ მარნეულს არ უკავშირდება, მთლიანად აქვს, ანუ უფრო მასშტაბურია საქმე ვიდრე. დიახ, ბოდიში გისმენთ.
ხო და ნუ კი, ეს ძალიან საინტერესოა, მაინც ვთვლი, რომ არისო ეს პროცესი გამჭვირვალე, არ აქვს მნიშვნელობა საქართველოს რომელ მხარეს, ანუ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რატომ არის შემოყვანილი ეს კომპანია. მეორე მხრივ ამბობენ, რომ ჩვენ არ მოველოდით, რომ ასეთი მასშტაბები იქნება, ანუ რამდენად, ანუ არიცოდნენ, რომ მაგალითად უფრო მეტი პროდუქტი იქნება, ვიდრე ჯიპეს სურს, რომ გაიტანოს თბილისის ცენტრალურ ესეთ სავაჭრო დაწესებულებებში. და ანუ როგორც მე მიყვებიან სამწუხაროდ, არ ვიცი, ჩემ მეგობრები და ნაცნობები, რომ თბილისში აი ამ პატარა ჯიხურებში აღარ არის სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, ანუ ხილბოსტანი და ასე შემდეგ.
შემცირებულია კიდიდაც.
შემცირებულია და როდესაც აქ არის ამის შესაძლებლობა, რომ იყოს გატანილი, ნუ არ ვიცი, გუშინდელი აქციის შემდეგ კვლავ არაოფიციალურად გავიგეთ, რომ ანუ კიდე რამდენიმე სადისტრიბუციო კომპანია შემოიყვანენ იმისთვის, რომ ანუ მთლიანად მოიცვან ფერბერების აი ეს პროდუქციების გატანა. გუშინვე მოხდა, ანუ ძალიან, ანუ აღმოჩნდა, რომ სტრესულ ვითარებაში უფრო შეუძლიათ უფრო ოპერატიულად იმუშაონ, იმიტომ რომ სანამ ეს აქცია გრძელდებოდა, ამ დროის მონაკვეთში შემოიყვანეს დიდი ტრეილერი, როცა ნუ აი ყველას აქვს ერთი კითხვა, რატომ არ გააკეთეს ეს მანამდე და რატომ მიიყვანეს ეს სიტუაცია იქამდე, რომ ხალხი გამოვიდა თან პლუს კიდე დააბრალეს, რომ ეს არის ესე იგი პოლიტიკური ინტერესების და ძალების მიერ დაორგანიზებული.
მოკლედ, პოლიტიკური შეფასებების ფონზე იყო ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებებით. ეფექტი ქონდა ამას, ხო?
კი, ეფექტი ქონდა, მაგრამ ნუ ისიც უნდა ითქვას, რომ ვისი ორგანიზებითაც არ უნდა გამოსულიყონ ეს ადამიანები,
განსხვავებული ხალხის
სახლიდან არ გამოსულა. ნამდვილად არის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ რადიოს ყავს ბევრი მოხალისე სოფლებში და ანუ როცა თემებს განვიხილავთ, ანუ რა შეგიძლია რომ სოფლიდან გააკეთო, ამ პერიოდში ერთ-ერთი პირველი და მთავარი თემა იყო ის, რომ აი ფერმერებს პროდუქციის გატანა უნდათ და არიციან სად გაიტანონ, ანუ აქ პლუს კიდე ინფორმაციის ნაკლებობაც აქვთ ამ ადამიანებს სოფლებში და ამიტომ ანუ იქ ადამიანები რომელიც გამოვიდნენ, ისინი ასახელებდნენ ძალიან რეალურ პრობლემებს, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ უბიძგა მათ რომ გამოსულიყვნენ, უბრალოდ აი ჩემი კონტაქტებით სოფლებში რაც ხდება, ნომერ პირველი პრობლემა ნამდვილად არის ის, რომ ადამიანებს აქვთ ყველაფერი, ანუ ესეთ ტრადიციული სურათია, კრედიტით იჯარით აღებულ ბიძაზე მუშაობენ იმისთვის, რომ მთელი წლის შემოსავალი, ანუ შემოსავალი ჰქონდეთ და არჩინონ საკუთარი თავები, ანუ იმის გამართლება, რომელიც გუშინ იყო, რომ აი კორონას გამო მთელი ეკონომიკური კრიზისი არის მსოფლიოში და შენ მაინც უნდა, ანუ შენ არ უნდა გვევაჭრებოდი იმ საბაზისო თამაზე, რომელზეც უნდა გაყიდო შენი მოყვანილი კიტრი. Ну, ხალხისთვის ეს ცოტა, ანუ არც ისე
გასაგებია, ხო, მესმის?
ეს არგუმენტია.
ხო, ეს პრობლემა არ ვაუბრალოთ, უბრალოდ ვაზოგადება. ხლა რა თქმა უნდა, მარნეულის მუნიციპალიტეტისთვის კიდე უფრო მწვავეა დასაქმების, იქ დასაქმების სტრუქტურის გათვალისწინებით, ხომ? როგორც ჩვენ აღნიშნე, ძალიან ბევრი დიდი ნაწილი მოსახლეობის სწორედ ამ საქმიანობაშია ჩართული. არის ასევე და რადიო თავისუფლების მკითხველს შეუძლია ნახოს ჩვენს საიტზე ინფორმაცია ამის შესახებ. გუშინ მაგალითად ლაგოდეხიდან იყო ასევე მსგავსი ტიპის პრობლემაზე მოგვითხრობდა ჩვენი კორესპონდენტი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან და შეიზღუდა და ხელოვნურად შეიზღუდა ეს კონკურენცია, რაც უკავშირდებოდა როგორც აღნიშნა დისტრიბუციას, ეს ცვლის პირობებს, ცვლის ფასს და დამაზარალებელია რა თქმა უნდა მათთვის, ვინც ყიდის ამ პროდუქციას ადგილზე და ვინც ეს უნდა ჩააბაროს. კამილა, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდი მოუსმინოთ და გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, თქვა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმით თქვენს თომას და ორი შეკითხვა მაქვს თქვენს თომასთან. პირველი, ქალბატონო კამილა, ჩვენ ვიცით, რომ მარნეულის ბონისის მოსახლეობა თავის ბიზნესის დიდ ნაწილს, მცირე ნაწილს ექსპორტზე გაქონდა რუსეთში. იმიტომ რომ რუსეთში ზეახდნენ, რომ საქართველოდან ჩამოტანილი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია უმთავრესად არის ეს საქართველოდან ჩამოტანილი, რომელიც აზერბაიჯანის მომიჯნავე მოსახლეობისგან ჩამოდის.
ეს რა
ხდება ჩვენ ვერ გავიგეთ. ის ჩვენ ვიცით, რომ ტრანსპორტების გადაადგილება ტრაილერების სახით, რომელიც მეშვეობითაც ხდებოდა ამისა გატანა რუსეთში, შეწყვეტილია და მათ ჩაუვარდათ ეს პროდუქცია, იმიტომ რომ ასევე ვიცით, რომ გაქონდათ ნაწილი კიდე აზერბაიჯანის მხარესაც. იმიტომ რატოა ესეთი პანიკა და მეორე კითხვა მაქვს ესეთი კიდე, ქალბატონო კამილა. აი აზერბაიჯანი, რომელიც ჩვენზე ძლიერი სახელმწიფოა, რომელსაც ხორბლის მარაგის 80% მიაქვს დაარღვიარა საბჭოთა კავშირის სტანდარტი, რომ ყველა ქვეყანას უნდა ქონოდა მაქსიმუმ 50% მარაგი და დანარჩენი ჩამოკიდებული ყოველდღიურად რუსეთზე. ჩვენთან ჩამოედით უკუღმართლად 50%-ზე, მაგრამ ეს შეინარჩუნა სამხედრო 55% აქვს, მაგრამ აზერბაიჯანი გახდა რა 9 მილიონი დამოკიდებლობის შემდეგ 80%-ზე აიყვანა. აი ჩვენთან ებრაელ მოსახლეობას, ბერძნებს, ვიცი, სომხებს ინახავს დიასპორა. აზერბაიჯანელებს არ აქვთ იმის საშუალება, მაგალითად, რომ თავისი დიასპორის ნაწილი შეინახონ, თუ მარკეტინგი გაჭირიობა ეხლა სახელმწიფო
პენსიის.
აძლევს გას, უფასოს დენს, წყავს და ასე შემდეგ.
თუ შეიძლება გავიგეთ, გმადლობთ. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
Ну, албат პირველი რაც უნდა ითქვას, ნინო, რომ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელები არ არიან ჩამოსულები და ამიტომ დიასპორა არ შეგვიძლია
უწოდოთ
ჩვენ თავს.
არა, ინახავსო გარედანო დიასპორაო, ეს იყო შეკითხვაში. თუმცა შეკითხვის ფოკუსი ჩემთვის, ხო, ესეთია.
შეკითხვია ჩემთვისაც და ამიტომ მინდა ვთქვა, რომ ანუ ჩვენ არ ვართ დიასპორა, რომ ვინმე დაგვეხმაროს ამ კუთხით, თუმცა როგორც ვიცი, ანუ ჩემი და მარნეულის დაკავშირება ყოველთვის აზერბაიჯანთან რო ხდება, ნუ ეს გასაგებია ტრადიციული ისეთი მიდგომა სტერიოტიპული, რომ რატომღაც ჩვენ ამ მეზობელ ქვეყანასთან ვართ დაკავშირებული და მათზე გადადის პასუხისგებლობა, ნუ სავარაუდოდ ასეთი პოლიტიკა შექმნა საქართველოს ყველა დროის მთავრობამ და ანუ საქართველოს მოქალაქეები
ვინც ასეთი ინტერესობებით დაასახელა მან, რაც აბსოლუტურად ხო გაუგებარი კითხვა და ფოკუსი. ერთი საკითხი ვინმის ეხმარება გარედან, მაგრამ მეორე საკითხი, რომ ეს აქტუალური საქართველოს მოქალაქეებს უნდა განვიხილოთ აუცილებლად თანასწორად ყველაფრის აბსოლუტურად მიუხედავად და აი რაღაც ასეთი მოლოდინზე ან სხვა პასუხისგებლობის სხვაზე გადანაწილებაზე სხვა სახელმწიფოზე აი ეს განწყობა არის აბსოლუტურად ჩემთვისაც მიუღებელი. გისმენ დიდი ბოდიში, ექსპორტზე კითხათ კიდევ, ძალიან დიდხანს რომ ას შევჩერდეთ ამ საკითხზე, მე და თქვენ შეთანხმებული ვართ ასე. ძელდება ექსპორტი თუ?
საკითხებში რომელიც იკითხა, ანუ არ ვიცით ამ შემთხვევაში მარნეულიდან არ გაგვიგია რომ ექსპორტი ყოფილიყო ანუ რუსეთში ან სხვა ქვეყანაში, ანუ მე ვიცი რომ ტრანზიტულ როლს ასრულებს დღეს ანუ მარნეულის ჩაკეტილი ზონა, აქედან რაიმე ეს გატანა არ ხდება, როგორც ვიცი, თუმცა მე ჯობია გავჩერდე, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვარ კომპეტენტური.
მესმის კიდევ გვაქვს ზარი, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
რომ სოფლის მეურნეობა ძალზე შრომატევადია და ის რო ფასეულებიან, მაგალითად როგორც გავიგე, კილოგრამში 1 ლარიო და ბაზარში 3-4 ლარი და აი სხვაობა დისტრიბუტორს მიაქვს თუ ვის მიაქვს და რატო არის ესეთი დიდი განსხვავება?
დიდი მადლობა.
მიახლოვებული იყოს წარმოება და გაახსოვა ერთმანეთთან.
გვაძლობთ ამ შეკითხვისთვის. ხო, გისმენთ კამილა, რაღაც შეასწორე, ხო?
კი, ანუ გუშინ რაც იყო ნათქვამი, რომ აი კიტრი იყო 50 თეთრი და ზუსტად აი გუშინ ერთმა ბიჭმა გააკეთა Facebook Live, ანუ თვითონ არ იმყოფებოდა ამ აქციაზე, თუმცა თავსაკუთარი აზრის გამოთქვა მისურვა და თქვა, რომ ანუ ამდენი რთვების შრომა და ნამდვილად ძალიან დიდი შრომა, ანუ გამოდის, რომ ერთი ტონა კიტრის 600 ლარად უნდა გაიყიდა, ანუ სადღაც 50 თეთრს გვთავაზობდნენ, თუმცა ადგილობრივ მერია გვეუბნებოდა, რომ საკმაოდ კარგ ფასში, ანუ მიდის ვაჭრობა, ამიტომ ფერმერები არიან კმაყოფილები, თუმცა ანუ გუშინ აი ამ საკითხთან დაკავშირებითაც იყო ძალიან დიდი უკმაყოფილება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სხვაობა იყო, თუმცა როგორც უკვე გითხარი, ანუ სოზარ სუბარმა თქვა, რომ ისინი რეალობას თვალი უნდა გაუსწორონ, ანუ ეკონომიკური კრიზისი არის და უნდა მიიღონ ის, რასაც
თავაზობენ. ხო, ნახოთ, რამდენად თვითონ ხელისუფლება გაუსწორებს თვალს იმ პრობლემებს, რაც არის ახლა. ძალიან ემოციური ნაწილი, რომ მძიმეა იმის ყურების, როცა ადამიანი ამ ხელაშრომის შედეგს ან თვითონ ყრის, ან ჩვენ სხვა ეპიზოდებიც გვახსოვს კორონას მიღმა პერიოდებს გულისხმობ, როცა ყრის ადამიანი თავის შრომით მოწეულს, უმძიმესი შრომით ერთით, შემდეგ ამას ხარჯი აქვს, ხომ, კიდევ ამ შრომას თანახლავს, ძალიან მძიმე საყურებელია ეს ერთი, მაგრამ ამას კიდევ უფრო მძიმე შედეგები მოყვება არამხოლოდ იმ მოქალაქეებისთვის, ვინც ეკონომიკურად დაზარალდნენ. ნახოთ, რამდენად შეძლებს აი ხვალ უნდა წარმოადგინოს თავრობა ეკონომიკასთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, სტრატეგიული, როგორც დაკვირდნენ გეგმები და შევხედავთ, რამდენად გაუსწორეს მათ თვალი ამ გამოწვევებს და როგორ. კიდევ არის მსმენელი და მე მინდა კიდევ ერთი ორი შეკითხვის დასმა მოვასწრო კამილასთან, თუ მექნება საშუალება. დილამშვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ.
მშვიდობის და გამარჯობა ქალბატონო კამილა. ეჭვი არ არის, რომ ხალხი მართლაც შეწუხებულია და სტიქიურად გამოვიდნენ. მეც რეგიონიდან გირეკავთ ეხლა და ხალხი აქაც გამოუვალ მდგომარეობაში, საკუთარი პროდუქციის გასაღებასთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემებია. მაგრამ ამ ხალხის ორგანიზებას ხომ აშკარად ევროპული საქართველოს და ნაცნობი
არ აქვს მაგასახალხო მნიშვნელობა, არ მსჯელობთ ამაზე. ანუ ადასტურებთ თქვენს, რომ ეს პრობლემა არსებობს, ხო, ამ შეფასებებში?
პრობლემა არსებობს, მაგრამ ამისი, ასე ვთქვათ, გაბუქება და აქ არავინ ჩამოსულა ევროპული საქართველოსდან და ნაცმოძრაობიდან და არ ჩამდგა რა სათავეში, თორე აქაც შეიძლება დავიდა საქმე, რაღა მაინც და მაინც იქ მოახერხეს ასეთი აქტიურობა, საინტერესოა ძალიან. შემთხვევითი ამბავი იყო ეს ამბავი,
რომ ეს არის საინტერესო ყველაზე, ხო? კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მესმის აქციას ყოველთვის თქვა რა, რაღაცა ვიღაც უფრო აქტიურია, ვიღაც უფრო ლიდერია, ვიღაც ორგანიზატორი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს პრობლემა არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის და რომ გვიზიარებთ ასევე თქვენს მოსაზრებებს და შეფასებებსაც და ჩვენი ეს მსმენელი საქართველოს სხვა რეგიონიდან რეკავს, თუ არც პირველად არ რეკავს და ადასტურებს სწორედ ამ პრობლემას. მსგავს პრობლემას, რაზეც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ. გისმენთ, კამილა?
Ну, მე ვერ შევაფასებ ეს ვისი ორგანიზებული იყო, თუმცა შეგვიძლია, ანუ პატარა მიმოხილვა.
პრობლემას არ ცulis ეს, უბრალოდ ამას ვამბობ, თორემ მონაწილეობას,
რომ სამღარი ადამიანები არ გამოუყვანია ერთ თუ მეორე ძალას გარეთ, ანუ არის საფუძველი და თუ ამას ადგილობრივი თვითმართველობა ან პოლიტიკოსები ვერ აკონტროლებენ, ეს მე მგონი მათი პრობლემაა. რა თქმა უნდა, შეიძლება რომ შეაფასო ეს როგორც რაღაც პოლიტიკური კუთხით და ოპოზიციის ესეთი თამაში, თუმცა ანუ საფუძველი საკმაოდ არ არსებობს, თუ ამითი ისარგებლა ოპოზიცია, მთავრობამ ამისთვის მათ მისცა საფუძველი, რომ ეს ადამიანები არიან ნამდვილად, არის პრობლემა, არის კომუნიკაციის პრობლემა, რაც მთავარია, იმიტომ რომ გუშინ ძალიან ბევრმა თქვა, რომ მე არ ვიცი სად უნდა მივმართო და ეს თვითმართველობის პრობლემა არის, რომელიც რა თქმა უნდა გამბობს იმას, რომ ისინი ყველაფერს აკეთებენ და ავრცელებენ ინფორმაციას, თუმცა არის ხარვეზი და ეს ხარვეზი უნდა იყოს აღიარებული და ამ ხარვეზზე უნდა იმუშაონ, რა თქმა უნდა, თუმცა რამდენიმე ერთი კვირის წინ ანუ დროშით რომ არ მოგატყუოთ სადღაც ერთი კვირის წინ იყო ეს ყველაფერი, როდესაც მარნეულში დაიწყო საღამო საათებში 9 საათზე, ანუ ესეთი საპროტესტო აქცია სიგნალი, რომელიც სთხოვდა ადამიანებს, რომ სახლებიდან, ანუ სახლში ან აივანზე გამოსულიყვნენ და ეხმაურათ იმაზე, რომ მარნეულში არსებობს პრობლემები, მოუგვარებელი პრობლემები. და რომ ამ სიგნალის შესახებ გაიგოს მთელმა საქართველომ. ზუსტად სამ დღეში, როდესაც ჩვენ ვერ გავარკვიეთ, ანუ საკმაოდ ორგანიზებული იყო ეს და იცით თქვენ აი ეს მირტაგი ასადოვის მაგალითი, რომელიც იყო, ეს ყველაფერი იყო აი ამ აქციის გამო ერთ-ერთი მიზეზი, იმიტომ რომ ეძებდნენ ორგანიზატორებს. ანუ მიზეზი ამ ყველაფრის არის ის, რომ არ გამოვიდეს, ანუ რეგიონში ყველაფერი არის კარგად, კონტროლირებადია, ყველა არის ისე ვთქვათ ბედნიერი და ჩვენთან არაფერს არ აპროტესტებს, ყველა ისე რა ქვია, ყველაფერი კონტროლდება, იმიტომ რომ ადგილობრივი ხელისუფლება, ანუ მაგალითად ჩვენ არ გვეკონტაქტება, იმიტომ რომ არ უნდათ რომ დაუსვათ კითხვა და მეორე მხრივ ვიყენებს სხვა ცენტრალურ ტელევიზიებს, სადაც არის ერთადერთი რესპონდენტი, ანუ სხვა არავინ, და როდესაც მას ეკითხებიან რომ რა პრობლემები არის, ამბობენ რომ ყველაფერი კონტროლირებადია და ყველაფერი არის კარგად. და უცებ აი აქ ადამიანები გამოდიან და ასიგნალებენ ან აქციაზე გამოდიან, ეს უკვე ცოტა უშლის ხელს აი ამ ილუზიის შექმნას, ხო? ამიტომ აი ეს, ანუ ეს უკმაყოფილოს პროცესი არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში, შესაძლოა რომ იყოს ორგანიზებული ვინმეს მიერ, თუმცა ისევ ვიმეორებ ნინო, რომ ანუ მათ აქვს ძალიან კარგად დანახული ის საფუძველი.
ფაქტია რომ პრობლემები არსებობს, კი? რა თქმა უნდა.
ამიტომ ანუ თუ ხელისუფლება ადგილობრივი თვითმმართველობა არ დაიწყებს ამ ადამიანებთან ურთიერთობას და სიტუაციაში გარკვევას რეალურად და არა იმას რომ დამალონ რეალური სურათი, ხო? ანუ სავარაუდოდ ეს ყველაფერი შეიძლება გაგრძელდეს და ანუ უკვე ამ ყველაფრის დამალვა ალბათ იქნება ძალიან.
და მე რამე რა თქმა უნდა, კამილა, მე რამინა კითხოთ, იმიტომ არ გამამახვილე ყურადღება პოლიტიკურ ნაწილზე, იმიტომ რომ ეს არ ცვლის რეალობას და პრობლემას. ფაქტი ის არის, რომ გუშინდელი აქციის შემდეგ ამ ადამიანების ხმა იყო გაგონილი და რაღაც რეაგირება მოყვა. ეს იყო მნიშვნელოვანი და იქ მთავარი პრობლემა რაც იყო ის, რომ ამ ვირუსის გავრცელების საფრთხის ფონზე და გავრცელების ფონზე ამდენი ადამიანის შეკრება ერთად ასე მჭიდროდ. ეს იყო მთავარი, ესე ვთქვათ, გუშინდელ აქციას და რაღაც რისკებს თუ შევხედავთ, მთავარი რისკი კი მგონი უფრო ეგ იყო. ერთი რამინა კითხოთ, ცოტა კი ვაგვიანებ მეორებს რესპონდენტის ჩართვას, მაგრამ აუცილებლად მინდა კითხო. რაც შეეხება ინფორმირებას მოსახლეობის, რა შეიცვალა ამ თვალსაზრისით, რადგან ამ რეგიონების ჩაკეტვამდე იყო ეს პრობლემა, მანამდეც სულ იყო და იყო მწვავე პრობლემა ინფორმირების, მაგრამ მე ვიძახი ვირუსის გავრცელების საკითხებზე, რა შეიცვალა ამხრივ, რაიმე თუ გაუმჯობესდა სურათი, შედეგი თუ აქვს ამას, რა რესურსი იხარჯება თუ იხარჯება, თუ ხედავ რაიმე ძალისხმევას ამ თვალსაზრისით?
ნუ ბუკლეტებს აღარ არიგებენ და ხმოვანი მანქანა აღარ დადის. სავარაუდოდ ჩათვალეს, რომ უკვე ყველა არის ინფორმირებული. მინდა გითხრა, რომ საკმაოდ სწრაფად ვრცელდება ინფორმაცია აი სოციალურ ქსელების მეშვეობით, ჩვენი და სხვა სოციალური პლატფორმების დახმარებით. აი ჩვენ ხო ვმუშაობთ ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე, ხო? და როცა ვუყურებთ ამ ანალიტიკს, რამდენად დიდი მოთხოვნაა და აი რამდენი კითხულობს აზერბაიჯანულ ვერსიაში ეს იმ ანუ გავრცელებული ინფორმაციის ან დაწყვეტილებების, ანუ არის აი ამ ინფორმაციის წყურვილი, ისე ვთქვათ, და ანუ ადამიანებს სჭირდებათ ეს ინფორმაცია და ისინი იღებენ, მაგრამ აქ არ გაქვს გარანტია იმისი, რომ ყველამდე მიდის ეს ინფორმაცია და ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ დავხედოთ და გავიგოთ თუ რა ხდება სოციალურ ქსელის მეშვეობით, იმიტომ რომ დათვლადია.
მესმის, ხო, მაგრამ ასევე ვიცით, რომ ყველას არ აქვს წვდომა, ხო?
კი, ყველას არ აქვს ძდომა და ამიტომ ანუ ამ კუთხით საკმაოდ რამდენიმე ახალგაზრდული პლატფორმები დაიწყეს ინფორმირებულობის გარკვეული კამპანიები აი კორონავირუსთან დაკავშირებით. პრინციპში აქ არავინ არაფერს არ აპროტესტებს, რაც შეეხება
მესმის
პრევენციას ამ ვირუსის წინააღმდეგ და სოფლებშიც აი ისევ ვიმეორებ ჩვენი მოხალისეები ყვებიან, რომ ანუ ნაკლებად დადიან ერთმანეთთან და ასე შემდეგ. ანუ თუ აქ რამე პრობლემა, აქ არის ეკონომიკური ხასიათის პრობლემა. ის რომ აღარ დადიან ადამიანები ქუჩაში, ანუ უკვე ნაკლებად აი მანქანები რო არ არის, ნაკლები რიგები არის ამ ბანკომატებთან, რომელიც ყველაზე მეტი იყო. მე აი ჩოულებრივ აი სასურსათო მაღაზიებში მაგალითად ახალგაზრდა ბიჭი იდგა, როდესაც მე და დედაჩემი მოვედით მაღაზიაში და გთხოვა, რომ ჩვენ რიგრიგობით შემოვსულიყავით. ანუ წესების დაცვის მცდელობას ვხედავ მოქალაქეების მხრიდან. ეს მათი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ არ მგონია რომ იქ ვინმე საკონტროლებს.
კამილა, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მწუხარო რომ უნდა დაგემშვიდობო ახლა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ამ ჩართვისთვის და ძალიან მსუყედ რომ აგვიწერე. ვითარება და ვრჩებით რა თქმა უნდა ხაზზე და კონტაქტზე. კამილა მამედოვა, მარნეულის სათემო რადიოს ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი და ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენს მეორე სტუმარს, ის გახლავთ პლატფორმის სალამის თანადამფუძნებელი კამრან მამედლი. სულ რამდენიმე წამში შემოვიყვანთ კამრანს, მანამდე სტატისტიკა შეიცვალა მცირედით, 4 დადასტურებული შემთხვევა დაემატა, 420 პირია, უფრო სწორად ამჟამად კი არა, მთლიანად დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა არის 420, მათგან 107 არის გამოჯამრთელებული, გარდაცვლილთა რაოდენობა რჩება 5. ესეთი ვითარება ახლა საქართველოში COVID-19-ის გავრცელების თვალსაზრისით და წარმოგიდგენ ჩვენს შემდეგ სტუმარს, როგორც გითხარით, ვერ წარმოვუდგენ. ვერა ჯერ. კარგი, დაველოდები მაშინ თუ შეიძლება დაკავშირებას ჩვენს რესპონდენტთან არის უკვე. დილამშვიდობის კამრან.
გამარჯობა, დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. კამრან მამედლის ჩვენი საიტის მკითხველი ალბათ კარგად იცნობს მინიმუმ ძალიან საინტერესო ტექსტებით და ბლოგებით. ის გახლავთ ასევე ძალიან ესეთი აქტიური მოქალაქე პლატფორმის დაფუძნებაც ერთ-ერთი გამოხატულება ამისა და როგორც მე ვიცი კამრან ასევე შენ ამჟამად ჩართული ხარ პროექტში რომელიც სწორედაც შეეხება მარნეულის მუნიციპალიტეტის საჭიროებათა განსაზღვრას. არ ვიცი რამდენად ზუსტად ჩამოვაყალიბე თუ შემეშალა შემისწორე.
ხო,
როგორ უყურებ შენ ამ პროცესებს? ახლა რატო ავირჩიეთ ეს უკვე თქვი გადაცემის დასაწყისში სწორედ მარნეულის მუნიციპალიტეტი, რომელიც ბოლნისის მუნიციპალიტეტთან ერთად ყველაზე ხანგრძლივად საქართველოს და მთელ ტერიტორიაზე ეს ნაწილი არის მკაცრი შეზღუდვების ქვეშ და არ ვიტყოდი რომ ესეთი ყველაზე დიდი ხმაური ან პრობლემები იქნება ამ ნაწილის მოსახლეობისგან, მიუხედავად იმისა რომ ეს პრობლემები მწვავეა და მწვავდება და მწვავდება, რაც ზოგადად ბუნებრივი ამის შედეგად უმთავრესი არის ეკონომიკური საკითხი. ახლა გისმენ?
ხო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. იცით, სიტუაცია როგორია? მარნეული ჩაიკეტა თითქმის უკვე ერთ თვეზე, ანუ ერთი თვე და ერთი დღე. ხო, მარნეული და ბოლნისის მუნიციპალიტეტი. ხო. არსებული სიტუაცია ადგილზე სოციალურ ფონს გულისხმობ, ხო, და ადამიანების იმ ადამიანების რომლებიც აქამდე იყვნენ თვითდასაქმებულები, ადამიანების რომლებიც მათ შორის გუშინელ პროცესებმა დაგვანახეს, ხო, სოფლის მეურნეობაში იყვნენ დასაქმებულები, ძალიან კრიტიკულად და მძიმე სიტუაციაში აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები ამ ერთი თვის განმავლობაში. ჩვენ სხვათა შორის მაშინ როცა ლენტეხის მუნიციპალიტეტი ჩაიკეტა, პლატფორმა სალამა განაცხადა ზუსტად დაახლოებით იგივე შინაარსის, მანამ სანამ ეს პროტესტები დაიწყებოდა, ხო, მათ შორის მანამ სანამ ეს სიგნალის აქცია დაიწყებოდა, ჩვენ სოლიდარობა გამოუცხადეთ ლენტეხს და თქვით, რომ მართლა ძალიან ძიმეა ეს წითელი ზონის პრინციპი, ეს მკაცრი კარანტინის პრინციპი და ამ რეალობაში ცხოვრება. ხო გასაგებია, რომ ეს ნაბიჯი არის გადადგმული იმისკენ, რომ თითოეული მოქალაქე, მათ შორის
მუნიციპალიტეტების
შიგნით და ამ მუნიციპალიტეტის გარეთ მთელ საქართველოში ამ ხალხის ჯანმრთელობა იყოს უზრუნველყოფილი და დაცული და სიცოცხლე იყოს დაცული, თუმცა ამასთანავე კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა კონკრეტული ნაბიჯები იყოს გადადგმული იმისთვის, რომ ეს სოციალური ფონი რაღაცნაირად შემცირდეს. ხო და ზუსტად ეს იყო ჩვენი სოლიდარობის მიმართვის ერთ-ერთი მიზანიც, რომ ჩვენი ხმა გაგვეგონებინა მათ შორის გადაწყვეტილების მიღებთათვის, ხო? არამხოლოდ ის, რომ ჩვენ სოლიდარულები ვიყავით ლენტეხის, რომელიც ჩაიკეტა და რომელსაც დიდი ალბათობით, ხო, გუშინაც ვიყავით ჩართვებში და ვსაუბრობთ ამასთან დაკავშირებით, რომ მარნეული არის უბრალოდ ყველაზე ეს განგრძობითი მარნეული და პოლონეთში, ხო, ყველაზე განგრძობითი კრიზისის ქვეშ მყოფი მუნიციპალიტეტი, ხო? ეს დიდი ალბათობით, ეს ტალღა, ეს უკმაყოფილების ტალღა და ეს სოციალური ფონი ალბათ დიდი ალბათობით, ხო, ახლა რა თქმა უნდა ჩემი ჰიპოთეზაა ეს, მაგრამ დიდი ალბათობით ძალიან მალე ლენტეხში შეიძლება იყოს, ძალიან მალე ქობულეთში შეიძლება იყოს, ხო, იმ მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც ჩაიკეტა და ძალიან მალე თუ ესე გაგრძელდა, მთელ საქართველოში იყოს, ხო, ადამიანი როცა არ იცის რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ გამოყვებოს ოჯახის წევრი, შვილი და ასე თავისითავი, ხო, ძალიან ძნელია ამ ადამიანს მოსხოვოთ, რომ დარჩეს სახლში, ხო? ძალიან მარტივად შეიძლება თქვათ, რომ დარჩი სახლში, მაგრამ ამასთანავე და მოუწოდოთ, ხო? ჩვენ თანამოქალაქეებს დარჩნენ სახლში და ზუსტად ესეც იყო, ხო, ჩვენი ერთ-ერთი აქტივობა და საქმიანობა, რომ როცა დაიწყო ეს მკაცრი კარანტინის პირობები მარნეულში და ძალ საქართველოში სამწუხაროდ, ხო? ჩვენ არ ქონდა რაღაცა სახელმწიფოს მხრიდან პოზიტიური ვალდებულების გამოხატულება, რომ გადაეთარგმნა და მოსახლეობისთვის, მათ შორის ეთნიკური აზერბაიჯანელებისთვის, ეთნიკური სომხებისთვის, ხო, საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 10%-ისთვის გასაგებენაზე არ იყო პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია ვირუსთან დაკავშირებით და ზუსტად ჩვენი აზრით ზუსტად ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომაც ესე ვთქვათ აფეთქდა, ხო? არაფეთქდა რეალურად.
ხო, მოდი ვთქვათ, რომ საბოლოოდ მადლობა ღმერთს, არაფეთქდა, კარგია ეს და ხო, მაგრამ ხო, სიფრთხილე ნამდვილად არ იყოს.
ხო, აი ინფორმაციის ნაკლებობა იყო ეთნიკურ უმცირესობებს შორის და ჩვენ ზუსტად ამ სხვადასხვა ჩვენი მოხალისეები, სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, მათ შორის სახელმწიფო უწყვეტებთან თანამშრომლობდით, რომ უსასყიდლოდ გადაგვეთარგმნა ის მასალები, რა მასალების მზადდებოდა, ხო? მათ შორის წითელი ჯვრის მიერ, მათ შორის Save the Children-ის მიერ, მათ შორის Stop Covid-ში განთავსებული რაღაც ინფორმაციები გადაგვეთარგმნა და ამის შემდეგ მადლობა ღმერთს, რომ დღეს უკვე Stop Covid-ი გვაქვს, სადაც აზერბაიჯანულად ითარგმნება ეს ყველაფერი, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ ეს ყველაფერი პოსტფაქტუმ მოხდა.
კი, ნამდვილად ასე იყო, მოხდა ჩაკეტვის შემდეგ ამ მუნიციპალიტეტების მახსოვს ზუსტად და რა თქმა უნდა ამას კიდევ დრო დასჭირდა შემდეგ, რომ ორივე ენაზე ყოფილიყო და ასე შემდეგ. კამრან, მსმენელი გყავს ხაზზე, მოდით ნახოთ რის თქმა სურს და გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ქალბატონინო, თქვენს სტუმარს მივესალმები და ის რა არის, აი ხა ზუსტად ბუკლეტებზე მინდოდა
მეთქვა.
მე ვიცი ზუსტად, მე მაქვს ურთიერთობა ანუ ეს სატელეფონო შერიგების სამინისტროსთან და ძალიან ბევრჯერ ჩავიდნენ ისინი, ჩაიტანეს 500,000 ბუკლეტი არის დაბეჭდილი და ეს აი უბრალოდ თანხა გამოიანგარიშეთ რა. ხა ეს იაბკი ბატონო მათ უთარგმნეს რაღაც რამდენიმე გვერდი კი კარგი აზერბაიჯანულ ენაზე, მაგრამ ჩაიტანეს ბევრჯერ, იყვნენ თვითონ მინისტრის მოადგილე ამ საკითხებში, ლია გიგაური იყო, კიდევ ვიღაც ხები, აი სახელმწიფო,
ნუ ჩინოვნიკები,
ხო, ხო და ჯერ ერთი რა არის იცით, აი ერთი წუთით არც თქვენს წინა სტუმარს და არც აი ერთხანდას გესმით, არც უფიქრიათ ესეთი რაღაც, რომ უხერხული ხო არ არის სახელმწიფოში რო ცხოვრობ და სახელმწიფო ენა არ იცი, უბრალოდ უხერხული არ არის. კი, გვევალებოდა ჩვენ, რადგან ესე იგი იმის შემდეგ ჩამოიტანეს, ანუ იქამდე უნდა ეთარგმნათ, არა? და როიცოდნენ მარნეულში სახელმწიფო ენა ბებიიდან დაწყებული და საუკუნეები რო აქ ცხოვრობენ, ქართული არიციან.
თქვენ როგორც საქართველოს მოქალაქეს გაქვთ გარკვეული კითხვა და უხერხულობის განცდა, მაშინ დაგიბრუნებთ კითხვას, რომ განცდა იმის გამო, რომ ეს ვერ მოახერხა ამის უზრუნველ ყოფა, ხელშეწყობა, სტიმულირება საქართველოს სახელმწიფო ამდენი წლის განმავლობაში? ან გიფიქრიათ რა მიზეზი არ გაქვს?
თუ უნდათ, იცით რა არის, მან ქართული ტელევიზია ცრცელდება, მაგრამ ეგენი არ უსმენენ, ხო?
კარგი, გავიგე.
ვიცით არა ყველა, მაგრამ აბდონინა არ მინდა და მე რა არის?
არა, ეს დიდი თემა, მე მინდა უბრალოდ ამ გადაცემაში დრო არ გვაქვს ამისი და ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა.
რასაც ამბობთ, მაინტერესებს ერთი შეკითხვა რა. მართლა არიცო და არის ის, აი თქვა თქვენმა ამ მეორე რესპონდენტმაც, სად გადის პროდუქცია საქართველოს გარდა, აი დანარჩენი საქართველოს გარდა მარნეულის პროდუქცია? მართლა მაინტერესებს, იმიტომ რომ დანარჩენმა ყველამ ვიცი, ანუ იქ ცხოვრებმა და იქ აქტიურად ყოფნა მოქალაქეებმა, რადიოს იმა, რა ქვია, დირექტორმა, თუ რა ქვია, ჟურნალისტმა, არის ის გადის უბრალოდ.
მან შეიკავა თავის გამო, რომ ზუსტი რაოდენობები შეიძლება და ეს მიმართულებები არის, ხო, და მე ამაში ვერ ხედავ.
ის გადის, ეს მაინც გითხრა, ხო?
რას ხედავთ ამ, ანუ რა, რატო არის მნიშვნელოვანი დღეს?
მე მაგით, რატო არ ამბობენ, რომ სად გადის, ხო?
მართლა არ ამბობენ არისო. კარგი, გასაგებია. უბრალოდ ეხა მნიშვნელოვანი ნიშნულოვანი რატომ არის ეს? მიპასუხეთ უბრალოდ.
კარგი, ჭდიახ, მადლობა.
თქვენთვის რატომ არის ამ წუთას ნიშნულოვანი ამის ცოდნა? დავიბენი ძალიან. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ, კამრან?
ხო, ანუ ორი ხაზი მინდა.
არ ვიცი, ამ ექსპორტის საკითხზე გაქვთ რაიმე დაზუსტებული ინფორმაცია? მე მაგალითად არ მაქვს ახლა ესე, რომ ზუსტად აუცილებლად მოვიკითხო.
ანუ არ ვარ.
თუ რამე ექსპორტზე გადის, კარგია, ეს ვიცი მარტო და ესეთი ჩაძიების აი ასეთი რაღაცა
არ ვარ.
ედომალება რატომ ახლავს აქეთ?
არ მაქვს ამ საკითხებს ნაკაშები დეტალური ინფორმაცია, თუმცა მესმის რაღაცნაირად ამ ქალოტონის კითხვა და შესაძლებელია ისე ჟღერდეს ჩვენი პოზიცია, რომ სუ კრიტიკის რეჟიმში ვართ და სუ აკრიტიკებს სახელმწიფოს და გასაგებია, რომ ეს შერიგების და სამხალხო თანასწორობის სამინისტროც და სახელმწიფო მინისტრის აპარატიც ცდილობს რაღაცები აქტიურად გააკეთოს, თუმცა აი მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია იმის აღნიშნვაც, რომ ეს ბუკლეტები, რომელ ბუკლეტებზეც საუბარია, ხშირად მოსახლეობამდე არ მიდის, ხშირად ადგილზე ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ იღებს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას, შეიძლება მართლა დაიბეჭდა, არ მაქვს მე ინფორმაცია მაგასთან დაკავშირებით, რომ 500,000 ბუკლეტი დაიბეჭდა, თუმცა ჩვენც ახლა თავიდან შესავალში რომ მკითხეთ პროექტთან დაკავშირებით, ხალამის კლუბებში გვაქვს ერთი rapid response პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ჩვენი იდეაც იყო, რომ რაღაცნაირად გაგვეკეთებინა ეს ბუკლეტები, თუმცა აი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, წითელი ჯვრის ორგანიზაციის და სხვადასხვა ორგანიზაციების რეკომენდაციების საფუძველზე უარი თქვით ბუკლეტების დაბეჭდაზე, რადგანაც ეს როგორც იცით, ეს არის მასალა, ქაღალდის მასალა, ხო, რომელიც ხელიდან ხელზე გადადის და ესეც განიხილება ამ რეკომენდაციის საფუძველზე ერთ-ერთი ეს წყარო ვირუსის
ერთი ნიშნული
ხომა სახელმწიფო ენის გაცოდნას, ხო, აი არ შემიძლია არ აღნიშნო, რაც თქვენ თქვით, რომ წლების განმავლობაში და მათ შორის მეც ძალიან კარგად ვიცი ქართული და კამილამ ძალიან კარგად იცის და ძალიან ბევრმა ადამიანმა ძალიან კარგად იცის, როცა ქონდა შესაძლებლობა რომ ქართული გვესწავლა, ვისწავლა ძალიან კარგად. თუმცა აქ საუბარია არა ჩვენზე, ახალგაზრდებზე, რომელმაც 1-4 პროგრამით, სხვადასხვა პროგრამების საშუალებით,
კი ბატონო, კი,
აქტიურად ჩავერთეთ ამ პროცესებში და დავინახეთ შესაძლებლობა, რომ ესე ვთქვათ, ეს ყბადაღებული ინტეგრაციის თემაზე რო გავაკეთოთ აქცენტი, ხო, ამ ინტეგრაციის პროცესში ჩავრთულიყავით. თუმცა აქ საუბარია მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილზე, რომლებიც ცხოვრობენ საბჭოთა კავშირის პირობებში, რომლის დროსაც ქართული ენა, მათ შორის საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების და დომინანტური ეთნიკური ჯგუფისთვის არ იყო საკომუნიკაციო ენა და ამ ხალხს არ ჭირდებოდა ხა 60 წლის ადამიანს ახალ ენას ვერ ვასწავლით, ხო? ამიტომ მათ შორის თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ევროპული სახელმწიფო ვართ და ევროპული სტანდარტებს და ასეთ პრინციპებს მიუყვებით, ევროკავშირის და ეუთოს და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებია ეთნიკური უმცირესობების თვის ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებით მათთვის გასაგებად ენაზე, ხო?
რა თქმა უნდა, მე კამრან უბრალოდ მე რატომ არ შევყევი ახლა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, დიდი თემა, მე აუცილებლად მიუბრუნდები ამას და ცალკე გადაცემას კიდევ არაერთხელ გულაპარაკია და კიდევ დავუთმობ. უბრალოდ ამ საკითხის დასმის დროს მე რაც რის მიზესაც ვეძებ ხოლმე და მსმენელს ვეძიები, ეს არის განწყობის საფუძველი რა არის ამისი. აქ შეიძლება ინტერესი კონდეს, წუხილი კონდეს ამაზე, მაგრამ ამ ვითარებაში როცა არის ის მოცემულობა რაც არის, რომ მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა არ იცის, შენ ახლა იცი რა, შენი ბრალია რომ არ იცი და ამიტომ კეთილი ინე, ეხა ხო ვერ ისწავლის ვინც არ იცის. მნიშვნელოვანი და საჩქარო იყო ინფორმაციის მიწოდება. როგორი განწყობაც უნდა კონდეს ამ საკითხის მიმართ? უნდა ყოფილიყო უზრუნველყოფილი ეს და ამის უზრუნველყოფაზე ზრუნვა დაიწყო უკვე პრობლემის გამწვავების შემდეგ. ეს იყო მხოლოდ ნათქვამი და არა ის, რომ ვიღაცამ არ უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა. და ამ ენის ცოდნის ისტორია ხა თქვენ ნაწილობრივ შეეხეთ, სტატუსიც, რა ვითარება ახლა და ეს ყველაფერი ძალიან დიდი თემაა, უბრალოდ შორს წაგვიყვანს და სხვაგან რა თქმა უნდა. და ეს არის უბრალოდ რაღაც სწორი განწყობით უნდა მივუდგეთ ამ საკითხს და სწორი ინტერესით და სწორი ამოცანებით და არ უნდა იყოს ეს, არ უნდა გახდეს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დისკრიმინაციის საფუძველი ამა თუ იმ ჯგუფისა. კამრან, კიდევ მსმენელი გყავს, დაგვიბრუნდა? კი ბატონო.
ხალდონინო, მე ვერ მივხვდი რომ მე დისკრიმინაციას ვეწევი ვინმე რომელიმე ჯგუფისას, არ ვიცი თუ ჩემი ტონი არ მოგეწონათ, ფოდის ვიხდი, მაგრამ
არა, სხვა კითხვას გისვამდით. შეიძლება კითხოთ რა კარგია რომ დაბრუნდით. თქვენ როცა კითხულობთ, აი სადგადის, აი როგორ არიციან, ხა გულწრფელად გასახო მე რომ არ აქვთ ეს ეკონომიკური ფაქტებზე ინფორმაცია, მაგრამ რას კითხულობთ თქვენ? გადის რომ რუსეთში გადის და რა?
ანუ მე ვიცი რომ აი როგორ
და რა, ანუ ბევრი რეგიონიდან გადიოდა პროდუქცია რუსეთში, ხილით, ბოსტნეულით და არის ეს რეალობა. სამწუხარო, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საექსპორტო ბაზარია და თქვა სხვა მიმართულებით ჯობია მეტი იყოს, მაგრამ და რა, რას რა დასკვნას ვაკეთებ?
არა, ითქვა რომ საერთაშორისო, ახლა რა შეესაბ, საერთაშორისო ისინი აი ტრეილერები მოკეთა ეს ტვირთის გადაზიდვა, ითქვა რომ არ შეიძლება
არც ამ
მარნეულში და არც არსად და ხო, ნუ ეგ არის საინტერესო, რომ ესეც ეს შეზღუდული არის თუ არა რა.
ეს
შეკითხვა და რაც იმ კაცს მეკითხა, იგივე ვიკითხე. და არა, ეხლა რა მაინტერესებდა, იცით რა? აი ბუკლეტებზე რო ამბობთ, აი საქართველოს შერიგების სამინისტროს, მე ხო იცით რომ მაგაც სულ ებრძვი ყოველთვის, მაგრამ აი ხა რო შეხვიდეთ შერიგების სამინისტროს გვერდზე, ხო? აქ არის ეს ინფორმაცია COVID ვირუსთან დაკავშირებით, სამხურათას აზერბაიჯანის პირველ
ქალაქში.
ეგ არის, ყველაფერი არის აბსოლუტურად ხელის დაბანიდან და იმიდან დაწყებული, ასე რომ ბუკლეტებიც არ არის საჭირო, მაგრამ ნამდვილად დაბეჭდეს და ნამდვილად ჩაიტარეს.
კი ბატონო, ამაზე
გეუბნები და თუ არა და დაურეკეთ სამინისტროს და
ამაში ეჭვი არ შეგვიტანია აბსოლუტურად.
ამის შემოწმება და
არ შეგვიტანია.
ეს შეუძლიათ რახან ინტერნეტი აქვს, შევიდნენ და ნახოთ.
კი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ამაში ეჭვი არ შეგვიტანია რომ დაბეჭდილია ჩვენმა რესპონდენტმა თქვა დისტრიბუციის საკითხზე რომ შეიძლება ამით ყოველას ვერ წუდე და მეორე საკითხია კიდევ რა თავად აი ამ ტიპის გადაცემა ინფორმაციის თავისთავად ატარებს კიდევ საფრთხეს ვირუსის კონტექსტში. რაც შეეხება მრავალენოვან ინფორმაციას, ასევე StopCovid-ზეც უბრალოდ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს მოსახლეობის საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილს არ აქვს წვდომა ინტერნეტზე. კამრან ბოდიში, გისმენთ, სულ 3-4 წუთი გრჩება საუბრის დასრულებამდე და მინდა რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არ დაგვრჩეს უთქმელი, რაც ეხება საჭიროებებს დღეს და რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ, მოლოდინი როგორ, აი რაზე პასუხებს ელოდებით, აი ხვალ ვიცით რომ მთავრობამ უნდა წარმოადგინოს ანტიკრიზისული გეგმის შემდეგი ეტაპით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია.
კი, მე მგონი ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ზუსტად ის თუ რაბედი ეწევა ამ 30-დღიანი კარანტინის შემდეგ მარნეულის მოსახლეობას, ხო, მარნეულის და ბოლნისის მოსახლეობას სოციალური დახმარების და სოციალური პოლიტიკის კუთხით, ხო? გასაგებია რომ მთელ საქართველოს გვიჭირს და გამოწვევები არის მთელ საქართველოში, თუმცა როგორც შესავალშივე ვთქვით, ამ მუნიციპალიტეტებს ჭირდებათ ჩემი აზრით უფრო მეტი მხარდაჭერა და უფრო მეტი სოციალური სოციალური პროგრამები, რადგანაც ეს რეგიონი უფრო დიდი ხნის განმავლობაში იყო კაცრი каранტინის პირობებში და იმედია რომ ზუსტად აი საჭიროებებიდან გამომდინარე იქნება მოკლევადიან პერიოდში ამ კრიზისთან ბრძოლის პერიოდში სტრატეგიები და კონცეფციები დადებული. ხო, თუმცა ასევე აღსანიშნავია და ეს მსმენელის კითხვაშიც გამოჩნდა, ხო? რაღაც მომენტში აი თითქოს ჩვენ უნდა გქონდეს მადლობის და მადლიერების განცდა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ითქვა რომ აი შერიგების სამინისტრო აკეთებს ამას, არის აქ და სხვადასხვა საკითხები აიწია, ხო? აი თითქოს მოლოდინია, მათ შორის ძალიან სამწუხარო არის აი ჩოლევრი მოქალაქეებისგანაც მოლოდინია, რომ ჩვენ ეთნიკურმა უმცირესობებმა მადლობა უნდა გადაუხადოთ სახელმწიფოს, რომ ამას სახელმწიფო აკეთებს, ხო? ეს ხო მაგრამ არავის არ აქვს ესეთი შეგრძნება, როცა საქმე ეხება მაგალითად აი დანარჩენი საქართველოსთვის, ხო, დომინანტი ეთნიკური ჯგუფისთვის ამ ინფორმაციის მიწოდების დროს, ხო, პირიქით უფრო მეც ვითხოთ, ხო, აი აქ ამ შემთხვევაში და ზუსტად ესეთი ძალიან სამწუხაროა, რომ ხშირად მე პირადად ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე მიწევს შერიგების სამინისტროსთან უშუალოდ მუშაობა და თანამშრომლობა, ზუსტად ესეთივე მიდგომა და განწყობებია ხოლმე შერიგების სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან, ხო? აი რატო არ ამბობ მადლობას 1+4 პროგრამაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თითქოს აი ჩვენ ვიყოთ რაღაცა უცხონი, ჩვენ ვიყოთ რაღაცა ამ საზოგადოების ავთენტური ნაწილი არ ვიყოთ და ამ საზოგადოების ესე ვთქვათ სრულფასოვანი ნაწილი არ ვიყოთ და თითქოს რასაც აკეთებს სახელმწიფო, აკეთებს იმის გამო, რომ მათ აქვს კეთილი ნება, ან ვიკეთებენ სიკეთეს, ან ეს არის რაღაცა საქმე რომელიც მადლობას მოითხოვს მოსახლეობის. ეს ხო არის სახელმწიფოს ვალდებულება მოქალაქეების მიმართ, რომ მათ სრულფასოვანი ცხოვრება ქონდეთ სახელმწიფოს შიგნით და თანასწორი ცხოვრება ქონდეთ, ხო? და ძალიან გასაწყვეტია, რომ აი არსებულ სიტუაციაში მარნეულის და ვოლნისის ჩაკეტვის შემდეგ ჩვენ ქონდა რასისტული განწყობები და ძალიან ხშირად იკითხებოდა ეს მათ შორის სოციალურ ქსელებში და მათ შორის ესეთ ჩარტებშიც, ხო, აი რაღაც მადლობელი უნდა იყო და რაღაცა ექსპორტზე რომ, ანუ მე არა ვარ ეკონომისტი, არ ვიცი ხა მართლა არ ვიცი სად გადის კონკრეტული პროდუქცია, ანუ თითქოს აი ჩხუბის და
მაგერ კომენტარებშიც არის ამაზე ხაზგასმა, რომ რუგანა არიციან რომ რუსეთში გადის, მე უბრალოდ არ მესმის ეს როგორც ბრალდება, იმიტომ რომ საქართველოს არ ვიცი ხო სხვა შორის მე შეიძლება კიდევ ვადასტურებ, ეს იყოს ეკონომიკური პოლიტიკური თვალსაზრისით არასასურველი რეალობა პროპორციას გულისხმობ ექსპორტისა, რომ ნაკლები წილი ჯობს და საერთოდ თუ არ იქნება საჭირო რუსეთის ბაზარი საქართველოსთვის გადიოდეს, მაგრამ ფაქტია რომ არის ამის საჭიროება და ეს არ უკავშირდება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების მიერ წარმოებულ პროდუქტს, მხოლოდ უკავშირდება ძალიან ბევრ პროდუქტს პირველ რიგში ღვინო
და კი ბატონო ნიშნავს
კახეთის, ხო, ამიტომ ჩავეძია მის შეკითხვას, თორემ ყველაფერი კარგად გავიგებ შინაარსიც და უხერხულობის თაობაზე შეკითხვაც და ყველაფერი. არ ვიცი, კიდევ ერთი შეკითხვა მე მომმართავს თუ იმსმენელს, ამიტომ არ წავიკითხავ ესეთი საპროტესტო კომენტარია. მე შეფასებითი და ხო არ ვიცი ვის ეკუთვნის, მე რო ვიცოდე რომ მე მეკუთვნის დარწმუნებით აუცილებლად წავიკითხავდი. კამერან სამწუხარო ჩვენი დრო ამოიწურა. ძალიან მალე გაილია დრო, აუცილებლად ჩვენ დავბრუნდებით ეთერში ერთად არაერთი საკითხის განსახილველად, რამე ძალიან მნიშვნელოვანი ხომ არ არის რისი თქმაც გინდოდა დღეს და
სულ რაღაც ერთ წუთში ვიტყოდი აი სოლიდარულ განწყობებთან დაკავშირებით, ხო, აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი თავი საქართველოს მოქალაქეებმა განვიხილოთ ამ საზოგადოების ნაწილად, ხო, გუშინა ცაუროდით ამაზე რომ გურიელი გლეხი და კახელი გლეხი და მარნეული გლეხი უნდა ქონდეთ რაღაცნაირად სოლიდარობის განცდა, რომ ეს გამოწვევა, ეს პრობლემა მთელ საქართველოს არსებობს და ყველა გლეხისთვის ერთნაირია და ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ამ კონტექსტში ყოველთვის გადადის ხოლმე ეს რასისტულ განწყობებში და ძალიან იშვიათია სოლიდარობის განცდა და რაღაცნაირად ჩვენმა საზოგადოებამ და ჩვენმა სახელმწიფომ უნდა ვიფიქროთ გზებზე, თუ როგორ შეგვიძლია აი ამ სოლიდარობის კულტივირება ჩვენ საზოგადოებაში და არა მხოლოდ ესეთი ნეგატიური და საწინააღმდეგო პასუხებით და თავდაცვითი პასუხებით, რომ ჩვენ არ ვართ ამ ქვეყანაში უცხოები, არამედ რაღაცა პროაქტიული ნაბიჯებიც უნდა გადაიგას მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდან და სამოქალაქო თანასწორობისთვის, რომ ეს სოლიდარობა გაღვივდეს და ამის კულტივირება მოხდეს.
ძალიან დიდი მადლობა ამის თქმისთვის, აბსოლუტურად გეთანხმებით და კიდევ ვთქვათ ემოციებსა და სენტიმენტებს საერთოდ რომ ჩამოვცილდეთ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე არ გაირჩევა რომ გადასახადებს საქართველოს ყველა მოქალაქე, ყველა რეგიონში, ყველა ეთნიკური, რელიგიური, სხვა არ ვიცი, მეგემოვნებითი თუ როგორადაც გინდა დაყოთ ჯგუფები, ყველა მოქალაქე, ვინც მეწარმეა განსაკუთრებით და დასაქმებული, გადასახადებს ყველა თანაბრად ვიხდით და ასე რომ თუ რაიმე სამადლობელი ან საყვედურო ყველა თანაბარი პოზიციები გვაქვს სახელმწიფოსთან საფუძველში. ძალიან დიდი მადლობა. დიახ, კამრან.
და იმედია, რომ აი ამ კრიზისმა რაც გააჩვენა და რაც გააშიშლა არსებული სოციალური პრობლემები, მაგალითად წყალზე ხელმისაწვდომობა, მაგალითად მიწაზე ხელმისაწვდომობა, საძოვრებზე ხელმისაწვდომობა, ამას ამ კრიზისის შემდეგ ჩვენ გადავიაზრებთ და სახელმწიფო პოზიტიურ ნაბიჯებს გადადგას ამ რეგიონის
მოსახლეობას,
რომ მას ქონდეთ გზა, წყალი, ინფრასტრუქტურა და მიწა.
დიდი მადლობა. ხო ხედავ, რამდენი თემაა. დროებით, კამრან. კამრან მამედლი, პლატფორმა სალამის თანადამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, სასწრაფოდ უნდა დავასრულოთ ეთერი გადავაცილე ყველა დროს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. ხვალამდე.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. Just like a song, I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas, that's what you said.
a movie. It was just like a song. My God, this reminds me of when we were young. Just like a song.